firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvate podcast Export Air.
Podcast Export Air vznikol v spolupráci so City. Cigaretové filtre sú vážnou hrozbou pre životné prostredie. Často končia na zemi a obsahujú množstvo karcinogénov, ktoré sa dostávajú do ekosystému. Dnes je hosťom podcastu Ugor Repáň zo spoločnosti Ecobat, ktorý nám povie viac o tom, ako sa tohto odpadu dokážeme efektívne zbaviť a zrecyklovať ho na niečo užitočné. Hugo, ahoj, ďakujem, že si prijal pozvanie.
Ďakujem pekne, že tu môžem byť.
Už vieme, že teda vieš cigaretové filtre alebo tie zvyšky ohorky zrecyklovať. Teraz nám skús vysvetliť, čo z toho vyrobíš.
Cigarety výhorkou vyrábame produkt, ktorý sa používa v ďalších stavebných výrobkoch. Aby som išiel konkrétne, tak z cigaretových orkov vyrábame celulózový granulát, ktorý sa používa na modifikáciu asfaltových zmesí. To znamená, že dokážeme využiť odpad, ktorý sa valia po zemi v stavebných výrobkoch a nevalia sa zbytočne buď na zemi, alebo nekončí na skladka.
A teraz by sa mohli poslucháči opýtať, že teda ako potom ten asfalt vyzerá. Vieš, že to teda má rovnaké vlastnosti, rovnakú kvalitu?
Ja neviem, ako veľmi do detailov s týmto pôjdeme, alebo možno neskôr.
Ako ty povieš?
A v jednoduchosti, aby som vás nezaťažoval zbytočne s technickými záležitostiami, ale v tom asfalte majú vlákna takú funkciu, že zabraňujú stekavosti toho bitumenu, toho čierneho ropného spojiva počas transportu. Že v podstate, keď sa vyrobí asfalt na výrobni asfaltovej zmesi, naložia ho do nákladného auta a ono musí prejsť 20-30 km na miesto tej pokladky, tak sa bežne stávalo to, že keď prišlo auto na miesto tej pokladky, tak bola dole ako keby mláka toho bitumenu a hore čisté kamene. A preto sa tam začali pridávať vlákna, aby v podstate zlepšili prilnavosť toho bitumenu k tým kameňom a bola tá zmes viac homogénna.
Aby sme na ceste teda mali asfalt a nie kamene.
Aby ste na ceste mali, hej.
OK, a dobre, a teraz je to vlastne veľká inovácia, ktorá je zároveň aj ekologicky udržateľná. A prečo?
No cítil som potrebu priložiť ruku k dielu v rámci tej ochrany životného prostredia. Cítil som skutočne taký vnútorný chtič, že by som to chcel skúsiť. Zároveň, že to má v tejto dobe extrémny potenciál, že ja neviem, či existuje nejaký iný segment, ktorý sa podporuje v súčasnosti viac ako environment. A čiže bol tam ten potenciál, ktorý som cítil. A si myslím, že som si vybral fajn.
A čím je to teda ekologické? Lebo teda vieme, že byť ekologický je jednak in, je to teda akože naozaj trend, ale prečo je práve Ecobat ekologický? Čím je ekologický?
Jasné. Poďme možno z takého opačného konca, že spoločnosti častokrát robia niečo, majú nejakú primárnu aktivitu a potom, ako prišla táto súčasná doba ekotrendu, alebo nazvime ju ako chceme, tak tie firmy začali ako keby transformovať ten svoj biznis, ktorý vôbec nemal tie hodnoty.
Že rýchlo niečo, musíme zozelenieť, áno.
A preto sa teraz používajú pojmy ako greenwashing a tak ďalej. No a prečo je naša spoločnosť podľa mňa udržateľná, je práve to, že my sme už začali s tým. My nerobíme nič primárne a len tak sme odbočili na niečo, ale naša spoločnosť bola od začiatku vedená tým spôsobom, aby to dávalo zmysel hlavne z toho pohľadu životného prostredia.
A vlastne tá samotná výroba, ten proces výroby granulátu, ktorý si spomínal, pomáha aj stromom. Ak som to teda správne pochopila, tak inak sa používa nejaký na prímes. Poďme si ešte toto vysvetliť, aby som nepovedala všetko za teba.
Jasné. V jednoduchosti to funguje tak, že tie vlákna, keď sa prišlo na to, že vlákna majú nejakú funkciu v tej asfaltovej zmesi, tak vznikol produkt, ktorý sa na to využíva doteraz a je to bežný celulózový granulát, ktorý sa vyrába z celulózy. To znamená, že musíš prísť, skácať strom, rozvlakniť ho na celulózu, celulózu spraviť ten finálny produkt a dáš ho do cesty.
Vidíš, teraz tomu rozumiem.
A to my v podstate riešime ten problém tým, že nahrádzame ten produkt, ktorý je so stromov v celulózy tým, že už vyžijeme odpad, ktorý sa nám valia po zemi.
Dobre.
Čiže jednak akože sa snažíme zabraniť tomu, aby sa ohorky nevalali po zemi a zároveň dokážeme ešte šetriť stromy tým, že ich stadiaľ zbierame.
A Ecobat zabezpečuje teda všetko, že jednak aj ten zber, aj prepravu a potom aj recykláciu?
Áno, v podstate, keď sme začínali, no tak tá primárna aktivita, na ktorú som sa sústredil, bolo to, že hlavne musíme mať ten recyklačný proces. Ale ako náhle už začneš rozmýšľať nad tým, ako ten projekt rozbehnúť, ako ho ponúknuť spoločnostiam, tak v podstate, keby tu len existovala firma, ktorá vie recyklovať cigaretové orky, ale nebolo by nikoho, to by ich dokázali jednak akumulovať, akože nazbierať v nejakej nádobe, jednak to ti ich dokáže prepraviť, tak to stále nemá zmysel. Čiže postupným takým nejakým šejpovaním toho projektu a sme sa dostali k tomu, že tá služba musí byť komplexná. Musíme začať úplne od píky, to znamená, že inštalácia nádoby, čo si môžeme vysvetliť neskôr, že ako to konkrétne funguje.
Ale ja ti tu len pomôžem, že to tak najmä sú aj samosprávy tým pádom a tam práve asi funguje tá inštalácia týchto odpadných nádob.
Áno. A máme v podstate dve základné žily toho, kde umiestňujeme naše zberné nádoby, a to je buď teda súkromný sektor, alebo verejný sektor, teda samosprávy alebo firmy. Ale gro našich spoluprác je zatiaľ vo firmách a to je hlavne kvôli tomu, lebo strašnou výhodou v tých veľkých spoločnostiach, väčšinou sú to spoločnosti nad 100, 150, 200 ľudí, a veľká výhoda je to, že oni majú centralizované fajčiarske miesta. To znamená, že ty máš halu, a pred halou je niekde miesto s lavičkou,
kde každý chodí fajčiť.
Kde a musí tam fajčiť. Nemôže fajčiť nikde v rámci toho areálu. A to je obrovská výhoda oproti napríklad samosprávam, kde...
Je to po celom meste.
Tak, kde človek nemá žiadne centralizované, i keď to by bol skvelé. Aj si raz akože predstavujem to tak, že keď už si fajčiarno, tak budeš mať vyhliadnuté miesto, kde po ceste z práce domov si ideš dať tú cigaretu a nie, že kde si zmyslíš, tam si ju dáš.
To vytvoríme, vieš, takú nejakú oblasť len pre nich, to by bolo asi trochu zvláštne, ale možno by sme im mohli smerovať na to, aby naozaj našli takúto nádobu a vyslovene tam dávali tieto ohorky, pretože možno ešte povedzme, prečo tie ohorky, ja som to už tak v úvode spomenula, prečo sú tak škodlivé vlastne, že naozaj čo dokážu kontaminovať a ako dlho?
No, cigarety ohorky sú problém z viacerých dôvodov a to... Ten prvý a ten najviditeľnejší je to, že teda spôsobujú vizuálne znečistenie. Mm-hmm. Že keď ideš po meste, aj keď som sa tomu začal venovať, tak to bolo také, že hej, že vedel som, že sa varajú po zemi. Ale ako náhle, aj ty podľa mňa, keď po tomto podcaste pôjdeš domov, tak zrazu sa budeš pozrieť okolo a uvedomíš si, že ty koksu, ich je tu fakt veľa.
Ja mám s tým stále problém, musím sa priznať, že vždycky tak škaredo pozriem na každého, kto to hodí na zem.
Jasné.
Potom sú takí experti, ktorí to hádžu do kanálov.
No to je si veľa ľudí myslí, že je to akože... Hej,
vieš, nie je to vidieť, to ale tiež je to problém, však.
Ja som mám doteraz prichystanú takú vec, že som bol tiež niekde v Bratislave, v rámci mesta som sa niekde presúval a bolo tam presne na stene bolo napísané pri nejakej bytovke, že prosím, hážte svoje ohorky do kanála.
Čo by si im napovedal?
Prečiarkom by som to. Čiže toto je akože... To, ako to ľudia riešia, tiež to nie je správne riešenie. Je to nejaké riešenie, hej, že si myslia, že keď to nevidia, no tak to nie je problém. Ale môžeme sa teda dostať k tomu, že teda vizuálne znečistenie je tá základná vec, ktorú všetci vidíme. Ale to, čo nevidíme, je to, že keď človek fajčí, tak pri fajčení vznikajú toxické a karcinogénne látky. Je dokázané, že 6000 toxických a karcinogénnych látok. Na ten filter má za úlohu to, aby absorboval tie toxické a karcinogénne látky. To znamená, že ty keď dofajčíš, tak máš v ruke v podstate filter plný tých škodlivín a keď ho hodíš na zem a zaprší, tak všetky tie látky z toho filtra sa dostávajú do podzemných vôd, do pôdy a kontaminujú celé svoje.
No dúfam, že nás počúvajú teraz všetci fajčiari, lebo naozaj toto si nechcem ani predstaviť.
Asi áno.
Ako dlho je tam nejaký cyklus, že teda, že ja neviem, spláchne to teda dažďová voda a ono sa to potom nejako dostáva ďalej do pôdy a ovplyvňuje to rastliny alebo no, ekosystém ako taký?
Bolo na to množstvo výskumov, tam by sme sa mohli baviť v podstate celý podcast iba o tom, že čo sa deje, keď sa cigaretový rok dostane na zem. A nedávny výskum dokázal napríklad to, že toxické látky, ktoré idú s cigaretový rokov, zabraňujú rastlinám, aby rástli. Urobili jednoduchý pokus v laboratóriu, že nasadili jednu rastlinku, kde bola teda čistá zemina, pôda a v druhej bola pôda, ktorá mala v sebe asi len 3-4 cigaretové ohorky a sledovali tú rastlinu, ako sa jej darí a no bolo to zlé. Čiže toto je len jeden z tých základov ďalej. Je dokázané, že napríklad jeden cigaretový rok dokáže kontaminovať až 5000 litrov pitnej vody. Jeden cigaretový rok 5000 litrov. A teraz keď si vezmeme, že každý deň sa na svete predá 15 miliard kusov cigariet, 15 miliard, to vychádza na každého človeka dve cigarety zhruba. A z toho 7 z 10 cigaret skončí na zemi. Neskončí v nádobe, neskončí v popolníku, neskončí v komunálnom odpade, skončí na zemi. Takže keď si to tak reálne urobíš nejakú jednoduchú kalkuláciu, tak to vychádza okolo 10 miliard ohorkov každý deň.
Dobre, takže vieme, kde je problém a teraz prišiel Akobát, začal to zbierať. Ako to teda začínalo? Začal si, ty si zobral nejaký teda prvotný kyblik, asi si povedal, že budeš aktivista a potom z toho vznikol nejaký startup?
No,
alebo...
to je skvelá otázka.
To mám vždy zaujímavé, príbehy sú najlepšie.
No, Tak som to teda, hej, začal nejak si riešiť. Najprv som si načítal nejaké veci, hej. A z tých všetkých štúdií, ktoré boli, no tak ma zaujala jedna, ktorá hovorila, že by sa cigaretovorky dali využiť pri stavebných výrobkoch. Mm-hmm. Tak som tak dúmal, rozmýšľal som nad tým, že máme blízko laboratórium, akreditované laboratórium v Štrabagu.
Mm-hmm. V podstate, ty keď dúmaš, že... tak rozmýšľaš nad laboratóriami,
a... OK. A jednoducho mi napadlo to, že by som ich skúsil osloviť s tým, že proste či by nám nepomohli, že by nám neurobili nejaké prvotné testy, mm-hmm. aby som vedel, či to má zmysel vôbec riešiť.
A aká bola reakcia? Akože mali ste predtým nejaké akože vzťahy nejaké, alebo poznali ste sa, alebo si bol úplne, že
vôbec
stranger.
Nie. Prišiel som tam, myslel som si vtedy v 17, že som podnikateľ, keď som tam prišiel.
Akože, rešpekt.
A hej, bola to veľká sranda. Oni v podstate si tak, akože povedali si, že dobré, robí niečo navyše, tak poďme do toho.
Mladý,
nám
áno.
To zaberie proste pol hodiny roboty a vieme ti možno niekedy budúcnosti pomôcť. No tak mi teda povedali, že to mám doniesť. A že OK, takže teraz potrebujem špaky, tak čo? Tak som sa zviezol vlakom zo Žiaru nad Hronom, kde som žil, a do Zvolena vlakom, aby ma nevideli známi ľudia, že aj zbierať špaky. A teda na stanici okolo Zvolenskej železničnej stanice som zbieral ohorky, aby sme mali na analýzy proste prvotné ohorky.
Vidíš, takto sa robí biznis, OK.
Tak, hej, toto
sú tie veci. A koľko si ich musel doniesť, to mám tak zaujíma.
Ja som si myslel, že to bude, prídem, za hodinku to mám pozbierané, ale ja som chcel taký väčší objem. Mm-hmm. A keď si predstavíš, jeden cigaretovorok nie je taký veľký. No ja som si dal cieľ, tuším, že musím zbrať 2 dvojlitrové plastové fľaše plné ohorkov. Mm-hmm. A po každý sa zohneš, postavíš.
To som pekný workout.
Takže hej, bol to taký crossfitový deň. A no ale fajn, akože toto nám proste vyšlo, z čoho som bol strašne rád, že teda oni urobili jednoduchú komparatívnu štúdiu, že zamiešali bežnú asfaltovú zmes s konvenčným vláknom a druhú asfaltovú zmes s tým našim inovatívnym cigaretovo-ohorkovým vláknom a porovnávali potom na rôznych strojoch, prístrojoch to, že ako sa vyjazdiuje ten asfalt, či nenastáva skôr deformácia.
To, čo som sa pýtala na začiatku, že teda či sú tie vlastnosti rovnaké.
Či sú tie vlastnosti rovnaké. A v podstate vyšlo v tej komparatívnej štúdii až na nejaké malé odchýlky, že je to úplne to isté.
No dobre, a potom čo bol next step? Že teda začal si to nejakým spôsobom posúvať, ponúkať samosprávam, firmám.
Ešte vôbec, to bolo ešte...
Víš, ja už tak rada predbieham. Že teda...
Jasné, a ja by som vtedy rád predbiehal. Ja som, už vtedy som si myslel, že tak už fakt musím byť podnikateľ. Nám toto vyšlo. Ale v podstate nič, len som bol študent, aktivista. Vtedy som sa ozval napríklad Technickej univerzite v Košiciach. Mm-hmm. S tým, že oni tam mali akcelerátor pre startupy. Startup je také fancy slovo teraz na to. No a tak začal som sa hýbať v podstate v tejto komunite ľudí. Že a už som mal tú svoju víziu, že čo asi chceme robiť. Mm-hmm. A prišiel som na tie súťaže, kde to oni preberali. Boli tam už skúsení ľudia z podnikateľského prostredia, ktorí... ti vedia povedať, aj keď robíš hlúposť, čo je úplne OK, keby som ja robil hlúposť, možno som aj robil, aj mi veľa ľudí z nich povedal, že robím hlúposť, tak ťa to proste trošku odradí, ale zároveň ja som ten typ človeka, že keď ti niekto povie, že nezdá sa, tak ty mu dokážeš, že sa to dá. No a nejak si som, tlačili sme to dopredu nonstop, aj som, veľa som počúval ľudí, hlavne tých najskúsenejších a skúsených ľudí a fakt, tak som šejpoval tú ideu na to, aby sa to dalo ponúknuť na trh. No a teda už poďme ďalej. Takže mali sme analýzy, vedeli sme, že by to mohlo fungovať. Mali sme už nejakú predstavu o tom, že ako by to mohlo fungovať. Mm-hmm. No a potom prišlo to, že teda, dobre, tak poďme do reality. Potrebujeme prachy. Mm-hmm. Potrebujeme nejakých pár desiatok tisíc na to, aby sme mohli kúpiť technológiu, mali nejaké priestory a tak ďalej. Tak som išiel za strikom, ktorý podnikal a ten mi povedal, že nemá proste toľko peniazí, že...
To bol zvrat, OK, to som nečakala.
To bolo dosť jednoduché, keď to takto, ale jasné, striko, pohoda. Nie, ale povedal mi, že akože on nemá také prostriedky, ale že mi vie možno dať nejaké telefónne čísla. Tak mi dali jedno telefónne číslo, doteraz si pamätám, že u strika pri trampolíne som mu nič volal tomu pánovi, že či môžem prísť na stredku, povedal, že hej. A zastavte sa, tak rýchlo, ani som jasne nepozdravil, že rýchlo pomedzi robotu mi nejak zdvihol.
To sú podnikatelia, nemajú čas, vieš, nemajú na rozprávky.
Áno. A jednoducho som tam prišiel, no nejako som im predstavil tú ideu, ja som to tak strašne čakal, že investor, hej, že nazvime ich teraz oficiálne investori, lebo ty za nimi prídeš, potrebuješ nejaký kapitál na to, aby si mohol začať a ten človek, ktorý ti ho poskytne, tak je tvoj investor. Ale tí chlapi, blíže sa ku mne chlap, ktorý mal ufúľané tričko, deravé, špinavé ruky a ja len, že dobrý, hľadám pána pána konateľa, až to som ja. Až
dobre. Ale to je dobré, je súčasťou práce.
Tak sme si sadli, vieš. A akože odvtedy sa mi úplne zmazal nejaký ten idealistický pohľad na to, že keď niekto podniká, tak sedí vo vysokej budove v Bratislave.
No počkaj, teraz sme prešli úplne k tvojim detským ideálom, teraz sa musíme zavrátiť naspäť k technológiám.
Yes. No a dobre, takže poďme teraz k tomu, že teda sme sa nejako zhodli na tom, že sú za to. Proste, že sa im to páči, pre nich, ktoré v ich firma má asi 100 zamestnancov a nebol to problém proste tých pár finančných prostriedkov na to dať. No a tak mi dali ten začiatočný kapitál. Nakúpili sme technológiu, tá samozrejme nefungovala od začiatku tak, jak mala, že to je ako pri všetkom z takého zlého filmu. No, hodili sme tam tie špaky a nič, stroj zastal. Bolo super. Tak sme menili veľa vecí, tak sme skúšali a teda tú technológiu v podstate doteraz stále vyvíjame, ale to sa môžeme tiež nejako neskôr porozprávať o tom. Ale tie začiatky boli také, no, že sme skúšali a nakoniec ten produkt už vyzeral tak, ako sme chceli.
Uh-huh. A potom teda možno prvé mesto, ktorému si to ponúkol, bolo?
A mesto Žiar nad Hronom, skadiaľ pochádzam. V podstate tam máme dobré vzťahy, pán primátor je tam veľmi naklonený inováciám, čo bolo orná pôda reálne pre ten projekt. A pustili sme to s tým, že to nemalo finančne vôbec žiadne rácio, akože dali sme im to len za to, že vezmite si, kúpte si od nás popolníky, ktoré vyrobíme a my to budeme zabezpečovať, my to len chceme proste už robiť.
No a teraz si zase o krok dopredu, pretože sme sa to teraz bavili o asfalte a cestách a teraz ako sme sa dostali k popolníkom, toto nám vysvetlím.
Yes. Čiže už máme technológiu, máme nejaký ten začiatok, potom máme teda už technológiu, a aby si tie filtre dokázal recyklovať, ale čo budeš recyklovať, kde si ich nájdeš? No a chodiť po meste a zbierať ohorky nemá zmysel proste, keď máš takéto niečo. Čiže sme rozmýšľali, ako centralizovať tie ohorky v nejakých nádobách. No a tak som rozmýšľal, veľa som hľadal na internete, nepáčili sa mi až tak dizajnovo, ale prišiel som s nejakým nápadom popolníkov na mesto. Tam bol v podstate ten prvotný impuls, že prišiel som na mesto s nejakým typom popolníku, čo bol jeden z Čech, jeden z Holandska. A pán primátor na to pozerá, že Hugo, toto tu nevydrží ani týždeň, lebo voľník, že na to ani nemyslí, že to, a ak to chceme robiť, tak to musí byť antivandál, jednoducho zabezpečené voči ukotvené k zemi, zabezpečené hrubý materiál, aby to obstalo, jednak podmienky, akože veterné a tak, akože vonkajšie počasie a zároveň aj vandálov, ktorí sú realitou, proste vandalizmus je realitou v mestách. Čiže sme sa dostali k tomu, že budeme vyrábať svoje zberné nádoby. A chvála Bohu, firma, ktorá do nás dala tú prvú investíciu, tak oni v podstate majú firmu, ktorá spracúvava oceľ. Strieka oceľ, spracúvava oceľ a vyrábajú výrobky z ocele. Čiže to bol úplne že priamy prienik.
Takže
nejak
si teda produkt do tej produktovej línie a museli ste teda vyrábať to. Čiže dokázali ste vlastne koncentrovať tieto horky v nádobách a potom teraz prešla preprava. Čiže to treba nejakým spôsobom prepraviť. Takže toto všetko ste vedeli mestám zabezpečiť a potom ste sa vedeli posunúť aj k nejakým iným mestám, alebo...
Presne tak, no. My sme potrebovali to mesto spustiť hlavne kvôli tomu, aby to videli ľudia, že to existuje. Že to už nie je len na papieri, nie je to na súťažiach, ale reálne to niekde funguje. Čiže sme to spustili v meste s tým, že sme osadili pilotných 10 popolníkov v rámci takých frekventovaných zón, ako je námestie, športoviska, akože nie. Že... Takže napríklad pred zimným štadionom, že keď je hokej a ľudia prídu pomedzi tretiny, no tak sa tam duje o 100-300. A tým pádom sme tam proste dali zbernú nádobu, aby si to tí ľudia dokázali nájsť.
Jasné.
No, čiže toto bol taký pilot a už sme v podstate prišli na LinkedIn. Tam, akože
a LinkedIn to všetko dá.
Som veľmi vďačný jednému človeku, ktorý jednoducho, môžem ho pozdraviť však.
Môžeš.
Rastia Sobko, ahoj.
A je to v podstate
chlap, ktorý...
Teraz sa cítim ako v rádiu, ale že úplne.
V podstate je to chlap, ktorý sa venuje tým zeleným témam. No a ja som to považoval tak, že dobre, proste potrebujeme sa odprezentovať, prišli sme na novú sociálnu sieť, ja som nevedel, či ani LinkedIn predtým, ani tak. Ale som povedal, že dobre, tento chlapík to vie robiť, ide mu to fajn, skúsim sa mu ozvať, že toto robím. Napísal som mu, on vybuchol takmer, proste, že skvelé, super, paráda, ideme do toho. A v podstate on mi pomohol tak naštartovať tie sociálne siete, hlavne teda ten LinkedIn, že nás najprv odprezentoval on cez svoje meno, dal tam samozrejme link na našu stránku a na mňa osobne a už sme to v podstate vedeli komunikovať sami s tými ľuďmi. A tam vznikli také úplne prvé spolupráce. Tam vznikli také malé spolupráce s firmami, ktoré majú presne okolo 100-150 zamestnancov. A k tomu sa v podstate dostávame, že od tých miest sme sa dostali k firmám.
Takže mesta, teda začal si v Žiari, potom ďalej si postupovať do nejakých iných miest? Môžeme to menovať? Alebo sú to stále úspešné projekty?
Môžeme to menovať, ale to, čo sa týka samospráv, tak zatiaľ fungujeme len v Žiari nad Hronom a v Nových Zámkoch, kde sme tiež osadili 5 popolníkov. A tie mesta trošku čakáme kvôli tomu, že ten timing máme premyslený. Mm-hmm. Je to kvôli tomu, že od roku 2023 prichádza do pôsobnosti zákon o rozšírenej zodpovednosti výrobcov, čo je v podstate taký zákon, ktorý prikazuje výrobcom, u nás v našom kontexte výrobcom tabakových výrobkov, aby hradili náklady spojené s nákladom, so zberom, s recykláciou a tak ďalej. Z tých výrobkov,
vlastne filtre sú plasty.
Filtr je, áno, forma plastu. A teda čakáme na ten zákon, aby to nebolo tak, že si v podstate mesto z vlastných rozpočtov, čo znamená zdaní ľudí, ktorí aj fajčia, ale aj nefajčia, kupovali tie popolníky do tých miest. Skôr sa mi vidí to, že firma, ktorá sa jednak aj sa tým dokáže odprezentovať a vôbec nič voči tomu nemáme. Robíte to, OK, ale poďme to robiť zodpovedne. Čiže čakáme teraz na to, aby sme dokázali vytvoriť nejaký model spolupráce pre samosprávy. Čiže s týmto trošku tak čakáme. No a čo sa týka firiem, tak tam sme to odpalili naplno. To je...
No o tom nám povedz viac, teda, lebo nemôžeš pre každého robiť testy, vieš?
Zase. Jasné, jasné.
Aký je tam ten výsledok? Aký je tam ten výsledný produkt pre nejakú firmu? Povedzme, jedna vec je, že zozbierate horky a potom čo s tým?
Poďme na to tak z toho praktického hľadiska. Mm-hmm. Že ty ako firma máš, ako sme sa bavili, že máš fajčiarske miesto, kde sa ti zgrupujú fajčiari tvojej spoločnosti. No a väčšinou tam sú nejaké ošerpané staré popolníky, ktoré tak nejak slúžia, neslúžia, vypadávajú, prepadávajú, neviem čo všetko. No a zrazu sa stretneme spolu a ty povieš, že OK, my by sme mali záujem o to, aby sme tu mali takýto popolník. Tak ja ti vysvetlím nejaké jednoduché podmienky, môžeme povedať, že to funguje vo forme mesačného prenajmu, lebo je to služba. Nie je to jednorazová kúpa, je to služba, ktorú neustále proste vykonávame pre tie firmy. A keď sa teda dohodneme, no tak nasledujúci mesiac prídem. Vyložím a ukotvím u teba na fajčiarskom mieste nádobu, ktorá veľmi poukazuje na ten projekt. To je strašne dôležité, že zrazu keď pôjde akýkoľvek, či už pôjde niekto z vedenia, zo zahraničia alebo tak ďalej do tej firmy, tak spozorne, že čo je to? Čo je to za čierne čudo popísané? A potom prídeš bližšie a pochopíš, že napríklad tá nádoba, do tej nádoby to vhadzuje ešte z recyklačný znak, čo už je prvá taká evokácia, že OK, asi to nejde len tak do komunálu. A zároveň sme potom, už po nejakom čase sme prišli na to, ako komunikovať ten projekt, že v podstate pekne na tej každá zberná nádoba má nálepku, ktorá vysvetľuje ten proces. Je to v krátkých 5 krokoch, že vhod cigaretovýrok do tejto nádoby, raz mesačne prídeme a odpad odvezieme ku nám na recykláciu. Odpadu z cigaretvorkov vyrobíme produkt, ktorý sa použije na výrobu asfaltových zmesí. Spoločne pomôžeme životnému prostrediu. Proste pekný uzavretý projekt a ty ako firma v tom participuješ. Reálne si proste v tom.
Takže takto to je, že vlastne stále vyrábate tú asfaltovú zmes, len firmy na to môžu participovať cez zamestnancov a cez svojich fajčerov.
Áno, že v podstate dokážete nám pomôcť v tom, aby bolo viac cest prímesov cigaretových horkov. Zároveň každá firma, ako sme sa bavili, že je veľa firm, ktorá je proste nevznikli na hodnotách Enviro, ale vznikli, a to teraz nie je vzlom, ale vznikli na hodnotách technologických, inovačných a tak ďalej. Ale zároveň každý chce robiť niečo navyše, nejaké tie zelené aktivity a toto je skvelá a dosť aj lacná príležitosť na to, aby ste sa zapojili do niečoho pekného.
To nechám takto odznieť naozaj, aby to všetci dobre počuli a si to uvedomili. A ešte teda otázka, vie Ecobat vyrobiť aj niečo iné? Ja stále ťa tam tak ťahám do toho, že je aj niečo iné, že teraz ja teraz mám firmu a poviem si, že jednak chcem byť súčasťou tohto projektu, ale viete mi na mieru vyrobiť z týchto ohorkov niečo iné, zrecyklovať, alebo už by to bolo veľmi komplikované?
Viem si to predstaviť, ale zatiaľ to je akože, tak my sme ešte, aby som to dokončil, že čo z toho máš, nie je to len samotná nádoba, my samozrejme musíme ten odpad evidovať. A dávame reporty firmám o tom, koľko sa im podarilo nazbierať. Koľko podzemných vôd ochránili pred tým, že ten ohorok proste neskončil na zemi. Aby tá komunikácia, aby ten projekt mal pre nich aj zmysel z tých sociálnych sietí napríklad. Že,
ano,
že aby mali proste nejaký výstup do sociálnych sietí. No a čo sa týka toho finálneho produktu, no tak tým, že máme ani než zazmluvneného, máme partnera, ktorý nám pomohol na začiatku, ako som spomínal, a tú stavebnú spoločnosť, že my už sa nám ozvali ďalšie asfaltové spoločnosti, alebo teda stavebné spoločnosti, že by chceli cestu s našou prímesou, ale my nemáme proste. Proste už ideš na dračku. Ale akože zároveň ten business plan vôbec nie je postavený na tom predaji toho granulátu, uh-huh. lebo tým, že máme konkurenciu, ktorá vyrába, dajme tomu, že 100 tón alebo 10 uh-huh. tón denne, tak u nás sa toho granulátu vyzbiera 150 kg mesačne. Čiže točia úplne iné množstva uh-huh. proste toho produktu uh-huh. a tým pádom ten náš, ak chce byť konkurencieschopný, tak nemôže zarábať. Povedzme si tak, jak uh-huh. je.
Ako je to so zahraničím? Plánuješ posúvať aj do zahraničia?
Ako sme sa rozprávali ešte pred týmto podcastom, tak...
Teraz si to prezradil, to som nemal povedať.
Hej, neprišiel som rovno, že som si sadol. Že som bol akurát včera na prvom stretnutí mm-hmm. v Čechách. Zároveň už máme nejakú komunikáciu s ľuďmi, ktorí sa tejto problematike v Čechách venujú. Čiže z toho vyplýva to, že tie Čechy sú mi... Je to asi... taký najväčší štandard slovenský, že uh-huh. sú nám kultúrne blízky, sú nám jazykovo blízky, nemusím komunikovať v angličtine, čiže skúsime tie Čechy s tým, že ešte stále utriasávame tú službu u nás na Slovensku. Uh-huh. Chcem ich dať všetky muchy, aby sme prišli zo zahraničia reálne pripravení a to mi povedalo aj veľa ľudí, že choď do Rakúska, ale ver tomu, že ak tam máš malý čierny bodík, uh-huh. tak oni ho vidia a spýtajú sa na neho a ak ho nebudeš mať, tak je proste je to zle. Uh-huh. Čiže veľmi si na tom dávam záležiť, aby tá spoločnosť a ten produkt bol reálne pripravený na to ísť do zahraničia a tie Čechy sú teraz takým pilotom. Jednoducho chceme, uh-huh. chceme to skúsiť, chceme vidieť, či sa to dá zabezpečiť jednak logisticky, jednak napríklad marketingovo, lebo teraz my ako spoločnosť a hlavne v mojom mene, napríklad na LinkedIn prezentujem firmu ja pod svojim osobným menom, lebo si to tak ľudia zasociovali, že uh-huh. viac reagujú na moje meno a teraz ja nemôžem zrazu písať česky, hej? Mm-hmm. Že nemôžem zo slovenčiny svitnúť do češtiny, lebo mohol by som, ale tí Slováci by ostali podľa mňa takí, že ani by som to nechcel urobiť. Mm-hmm. Čiže teraz je taká výzva, že ako to v podstate prezentovať v tých mm-hmm. Čechách, že teraz tlačiť, že je to slovenská inovácia, ktorá prichádza do Čech, alebo je to už international company, ktorá sa len proste rozširuje.
No ja ti na to prvé poviem, že áno, predsa len vieš, že aj za rado slovenských exportérov budeme radi, ak teda to pôjde ako slovenská inovácia mm-hmm. do celého sveta.
A zároveň, hej, zároveň sa snažím, aby to bolo reprezentatívne pre nás mm-hmm. ako pre Slovensko.
Makes sense. Čo je taký tvoj najväčší, nechcem to nazvať sen, lebo pri podnikaní sa veľmi ostatne hovorí, nazvime to vízia. Mm-hmm. A povedme kľudne, že 5 rokov, 10 rokov.
Jasné. Ona sa mení každý deň, by som mm-hmm. povedal. Alebo že každý deň mám niečo, čo chcem urobiť. Niekedy to vidie, niekedy to nevidie a tie aktivity niekam vedú. Mm-hmm. Čiže máme také tie krátkodobé vízie, že urobiť nejaké dobré rozhodnutia, hej, vo firme, že nejako postaviť marketing, niekomu sa ozvať mm-hmm. proaktívne, alebo skôr ho iba nejak obstreľovať po bokoch a čakať, kým sa ozve on. Čiže to sú také krátkodobé možno vízie, že robiť dobré rozhodnutia každý deň a byť pripravený na to, čo môže prísť. No a to, čo bude v budúcnosti...
Aký trh napríklad?
Áno. No spomínal som tie Čechy, hej? Mm-hmm. Že to je, ale to je úplne taký základ. No a myslím, že je veľký potenciál v tom, že neexistuje firma, ktorá sa tomu venuje napríklad v celej V4. Mm-hmm. V žiadnej krajine z V4 sa tomu nevenuje firma iná, ako sme my. A to som vymenoval, to som v podstate okliešil iba V4, mm-hmm. ale viem zatiaľ len o jednej spoločnosti, ktorá, dvoch spoločnostiach, ktoré sú fungujú vo Francúzsku. Tam to hasne. Mm-hmm. To je v podstate v rámci Európy úplne všetko, čo sa deje. Čiže je tam veľký potenciál ísť do zahraničia, ale vrajím, zatiaľ som to ja, mám 22 rokov, mám síce okolo seba šikovných ľudí, ale napríklad ešte nemáme zamestnancov, ktorí by to ďalej proste šírili alebo mali tú mm-hmm. kapacitu. A toto bude výzva, ktorú budem musieť zvládnuť, aby som ten sales nejako dokázal posunúť do tých krajín a zároveň zabezpečiť kvalitnú službu. A zároveň to robiť environmentálne, čo je strašne ťažké. Teraz si zober, že čo mám naštartovať auto v žiari nad dronom aj z Rumunska po 10 000 ohorkov. Spalím 3 nádrže a priniesiem 10 000 ohorkov. Vieš, no, že...
Musíš to robiť cez sociálne siete, vieš, nejako. Oni ti to vyzberajú a potom to už nejako...
Toto je ďalšia výzva. A to, vidíš, napadla mi ďalšia vec, že čo v podstate je jednou z vízí. Že toto sú firmy, hej. Firmy, samosprávy, to je to, čo som spomínal, že v podstate tam sa chceme reálne obuť a tým samosprávam ponúknuť krásnu službu, ktorá ich nebude stať peniaze a tie horky zrazu zmiznú v tej zeme. Nie zrazu, časom, ale zmiznú. To sľubujem. A čo sa týka ďalšej veci, no tak chceme organizovať taký celoslovenský zber cigaretových mm-hmm. horkov, že v podstate urobiť nejaké menšie týmy v rámci možno okresných alebo krajských miest, uvidíme, ako veľmi sa nám to podarí rozšíriť. a reálne vyčistiť tie mesta aspoň teraz a zároveň už poukázať na ten problém, rozdávať napríklad individuálne popolníky pre fajčiarov, mm-hmm. aby keď ide po tej ulici a nemá tam ten popolník, lebo je ťažké vytvoriť infraštruktúru, aby mal, tak by mal mať svoj osobný popolník, ktorý si zašrobuje, nesmrdí mu a dá si ho do vrecka.
Takže budeme nosiť ohorky so sebou.
Napríklad. A potom, keď uvidíš nádobu, budeš mať 8 v tom popolníčku, vysypeš, ideš preč. Ale teda ten zber celoslovenský je teraz taký krátkodobý cieľ, na ktorý sa strašne teším a verím, že to vyjde. No.
Ako ste mohli počuť, Ecobat prináša ekologické a inovatívne riešenia pre firmy, samosprávy a zelené inovácie pre tých, ktorí myslia na našu budúcnosť. Hugo, ja ti veľmi pekne ďakujem a želám Ecobatu veľa šťastia.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Našim hosťom bol Hugo Repáň zo spoločnosti Ecobat. Moje meno je Dominika Dobrovičová a počúvali ste podcast Exportér. Podcast Exportér vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exportery.sk.